Oihaneko animaliak. Orain dela bi astearte, oihaneko animaliak harmonia bizi ziren. Baina egun batean ura bukatzen hasi zen eta animaliak egarri ziren. Eguzkiaren beroekin ezin zuten aguantatu. Oihana lehortzen ari zen. Eta animali guztiak borrokatzen ari ziren. Tximino jakintxoa, konturatu zenean, zuaitz handienera igo eta marroka hasi zen. Hau esan zuen. Ez borkatu, konponbide bat bilatuko dugu. Baina inorrek ez zion kasurik egin. Eta horrela jarraitu zuten aste osoan. Baina azkenen kasuak entzioten. Baina aurrik ez egoela eta tximinok jankintxoak kapuzan zuen. Bala horreka bat, urpilo bat egin. Animale guztiak oso posi jarra ziren eta galdezka hasi zitzaion. Eta un badago herrik hori mendi batean atzean dago. Hemendik 10 minutura joango gara. Aiatu zirenean ez zuten izer ikusi eta azerre bizian alde egin zuten. Baina txiki bat hor gelditu zen. Zai, eta tximino jakintxoak berari erakutsi zion eskutuan zegoen erreka. Urrengo egunetan, tximino txikiak bere etxera egunero kartzen zuten ura. Eta bere familiak hartuta hau galdetu zion. Nondik ekartzen duzu ura? Sekretua da, erantzun zion bera. Zuek ere ahal zenuten jakin, baina ez zenuten izan pazientetik. Eta joan zen tximino jakintxoen gana eta hau galdetu zion. Zergatik ez dugu oihaneko animali guztiei ura banatzen? Tximino jakintxoari oso ondo iruditu zitzaion. Handik aurrera tximino txikiak animali guztiei ura ematen zien egunero. Hala ere, orain borrokatzen ziren ur gehiago eduki nahi zutelako. Horri lagun ziren beste hiru egun. Laugarren egunean, tximino jakintxoak eta tximino txikiak akrobazia eginez zuhaitz batera igo eta hau esan zuten. Zatozte deno, gure atzetik. Eta erreka erakutsiko dizu egun. Baina orain pazientzen gehi izan. Eta animaliak pazientzitaz itxoin eta ikusi zuten eskutuko errekatxoa. Handik aurrera, denek ura hartzen zuten egunero eta denak harmonian bizi ziren urte asko.